Voice of America.
እዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ንኣላሚን ዓብደልለጢፍ ክንዝክሮ ኢና ሰለስተ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ዓዲሙ ኣለኹ ቅድሚኡ ግን ብርሃነ በርሀ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኣስመራ ኤክስፖ ብዛዕባ ዝተኸፍተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ሓፂር ዜና ኣለዎ
ፌስቲቫል ኤርትራ 2017 ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሎሚ 18 ነሓሰ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብዚ ቅርስታትና መግለፂ መንነትና ብዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ብፕሮጀክት ሕርሻ ኣስመራ ዝተዳለወ ንኣመሰራርታ ከተማ ኣስመራን ቅዲ ህንፃታታን ከምኡውን ንከተማ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ሕርሻ ዓለም ንምስፋር ዝተካየዱ ስራሓትን ዘንፀባረቕ ትሕዝቶ ነቲ ናይ ለዞበን ቴማ ዝገልፅ ከም ዝኾነ ኣርክቴክት ክብርኣብ ፅምብል ገሊፁ ንሱ ኣስዒቡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምርኢት ኣፍልጦ ህዝቢ ምዕባይ ከም ዝኾነ የብርህ
ብዙሕ መግለፂታት ተሓዘ ኤግዚቢሽን እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ነቲ ኣፍልጦ ናይ ህዝቢ ንምዕባይ ሕግስ ተባሂሉ እዩ ከዓ ተዳልዩ ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕጂ ኣብ ሓደሓደ ናይ ከተማ ክፋላት ኣብ ህንፃታት ብጌጋ ዝግበር ሕብርታት ዝልከይ ሓደሓደ ዘየድሊ ተወሳኺ ነገራት ምውሳኽ ከምዚታት ዝኣመሰለ እውን የርእካ እዩ እዚ ከዓኒ ከነፀብቕ እንዳበሉ ነቲ ከተማ ይኹን ነቲ ህንፃታት ዝፅይቕዎ ስለ ዘለዉ ነዚ እውን ሓደ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝሕግዝ ናይ መጨረሻ ክሳይ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኣስመራ ከተማሲ እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዋ ንምርኣይ
እቲ ካልእ ዝዓበየ ክፋል ትሕዝቶ ፌስቲቫል ቁሸት ቆልዑ ዘቕረበ ትሕዝቶ እዩ ኣብዚ ኣብ ማእከል ትምህርትን ንሃሳስን ተምሃሮ ዝቐረበ ምርኢት ንተምሃሮን ውለድን እናዘናግዐ ዝምህር ከም ዝኾነ ኣብ ውሃዲ ናይቲ ማእከል መምህር ኤፍሬም ዘርአ ኣብርዮም
ኣብዚ ማእከል ትምህርትን ንሃሳስን ቆልዑ ዓመት ንተምሃሮ ንወለዲ ንኩሉ ሓፈሻ ነትበፅሒ እንዳዘናግዐ ክምህር ዝኽእል ጀነራል ኤዱኬሽን ዘለና ኣብዚ ዲጂታል ላይብረሪ ያዝያ ኣብ ዘሎ ኮምፒተራት ምስ ኔትወርክ ተታሒዘን መሃር ዝኾነ ንተምሃሮ መፅሓፍትን ቪድዮ ሌክቸራትን ኢናዳሊና ዘለና እዛ ጀነራል ኤዱኬሽን ሕጂ ብሓፈሽኡ ምስ ሳይንስ ተላሊ ምስ ሞዴላት ናይ ሳይንስ ምስ ሞዴል ዝተሰነየ ማለት እዩ ናይ ሳይንስን ናይ ሶሻል ስታድን ዘለዋ ኩሉ በቲ ቪድዮ ዝተሰነየን ብግብራውነትን ከዓ ብምሉ ትሕዝቶ ይቆሪሞ ኣሉ ብሓፈሻ ሲ ብዚኣ ማእከል ትምህርቲ እንዳሓሳስን ከልዩ ዝኾነ ተምሃራይ መፅኡ ዚኣ ሲ ብምሉ ዓይነት ትምህርቲ ዲስካቨር ዝገብረላ ሰንተር እያ እዚኣ ብጥቅሉ ዝበለ ማለት እዩ
ኣብዚ ክሳብ 20 ነሓሰ ዝቕፅል ሃገራዊ ፌስቲቫል ንስነ ህንፃዊ ፅባቅ ከተማ ኣስመራ ዝገልፅ ስእላዊ ምርኢት ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘላልን እናዘናግዐ ዝምህርን ቁሸት ቆልዑ ባዛርን ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶን ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክቕንዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ